إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دقيسيال ورقا إذا عاد إسلامي قال فرقان غضبادات كو دقيسة دونتان وحا كميدا إذا ما كترسن هير شبيلا يا وحا بلوغو فرطي وارد كدعي الدولات كدق مدى بلعب إقوبل كالشبيلا دحي dowladda turkiga ayaa ka tacsiyeysay saraakiishii ay dowladda federaalka u tababareysay ee shalay ku dhintay weerarkii nafurnimada ahaa ee ka dhacay xirada ay ku leeyihiin dowladka magaalada muqdisho maamulka galmudug ayaa si iskhilaafsan uga hadlay weerarkii weynaa ee lagu qaaday xirada ciidamadooda ku tababaranayeen oo ku taala deegaanka bacadweyne qoraa soomaaliyeed ayaa warbixin ka diyaariyay xasradaha ka ogan Itoobiya dhexdeeda iyo arimo kale waxaa degmada Buulafulay ka dhacay xukun dil ah oo lagu fuliyay laba askari oo ka tirsanaa maamulka Koonfur Galbeed mujaahidiinta Al-Qaacida ee jasiirada Carabta ayaa ka tacsiyeeyay dilkii uu Faransiiska Maali ugu geystay hoggaamiyihii mujaahidiinta Maqrib Islaam maamulka Soomaaliland ayaa qaaday xayiraadihii la xiriiray cudurka corona oo muddo ay ka cabanayeen bulshada ku dhaqan gobollada uu ka arimiyo qoys Mareykan ah oo 3 qof ka kooban ayaa ku haftay barkad ku taala guri ay ka deganaayeen gobolka New Jersey ee waddankaas warka waxaa qayb ka noqon doonta hubinta ganacsiga oo diyaar garowba isagoo dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وركي أوفيتان ciidamada ka tirsan Hir Shabeelle ayaa waxa hub looga furtay weerar ka dhacay duuleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa shalay gobol dhici waxa ay weerar qorsheysan ku qaadeen xeer ciidamada maamulka Hir Shabeelle ay ku leeyihiin tuulo la yiraahdo Mareere oo ku taala duuleedka magaalada Balcad dagaal muddo kooban socday kadib ciidamadan difaaca waa ay banaayeen oo waxa ay halkaas kaga carreen saanad military inta la xaqiijiyay dagaalkan mujaahidiintu waxay ku soo furteen laba qori iyo sidoo kale agabyo kale oo military way ka carreen ciidamadii maamulka Hir Shabeelle ee ku sugnaa saldhigan dowladda turkiga ayaa ka tacsiyeysay saraakiishii ay dowladda federaalka u tababareysay ee shalay ku dhintay weerarkii nafurnimada ahaa ee ka dhacay xerada ay ku leeyihiin duuleedka magaalada muqdisho wariye Abubakar ayaa inoo faahfaahinayaa
qoraal lagu daabacay bogga rasmiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda turkiga ayaa looga hadlay weerar nafurnimo ah oo shalay ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku beegsatay saraakiil ku sugnaa xerada turkiga ee duuleedka magaalada muqdisho waxaan cambaaraynaynaa weerarkaas ee lagu qaaday xare ay ku sugan yihiin qaar ka mid a saraakiisheenna Soomaaliya u jooga inay tababaraan ciidanka dowladda ayaa lagu sheegay qoraalka sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda waxay tacsi u dirtay dowladda federaalka iyadoona uga tacsiyeysay saraakiishii weerarkaas uga leeday waxaan murugada la qaybsanaynaa ciidankii iyo eheladii ay ka dhinteen saraakiishii lagu laayay weerarkaas oo ka dhacay dugsiga hoose oo ku yaalla akadeemiyada tababarka ciidamada ee Turkisom ee magaalada Muqdisho ayay hadalkeeda si raacisay wasaaraddu tacsida ka soo yeertay dowladda Turkiga ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo dowladda federaalka aysan weli si rasmi ah uga hadal wararkaas oo gallaabtay nolosha 7 sarkaal sidoo kalena lagu dhaawacay 14 kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay gelinkii dambe si rasmi ah u sheegtay dhimashada 7 sarkaal iyo dhaawaca 14 kale sanadkii 2017kii ay ahayd markii warar nafurnimo ah lala beegsaday xerada warshadii Nacnaca oo ku dhow Xalane taasoo ay ku dhinteen 25 sarkaal oo dowladda federaalka loo tababarayay isku soo wada duub oo dowladda Turkiga ayaa madaxweynaha dowladda federaalka kaga hormartay inuu u tacsiyeeyo saraakiishiisi sidoo kale waxay bixisay macluumaadkii ay dowladdu bixin lahayd ee ku aadan khasaaraha
maamulka galmudug ayaa si iskhilaafsan uga hadlay weerarkii weynaa ee lagu qaaday xero ciidamadooda ku tababaranayeen oo ku taala deegaanka bacadweyne wariye cabdifataax maxamed qaasim ayaa warkan inoo faahfaahinaya
dhaqan laga xishoon jiray markii uu dhowr jeer soo laabto una waayo dhaliilihiisi wuxuu noqdaa wax iska caadi ah waana mid da joogtada ka dhigtay in shisheeyaha dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu qariyaan khasaare dibadda yaal oo la mid ah xaglo geel wax gunti lagu qariyo ka weyn 22kii bishan juun waxay xarakada mujaahidiinta ash-shabaab weerar culus ku qaaday xero ciidan lagu tababarayay galmudugo oo ku taala deegaanka Badweyn weerarkaas oo uu fuliyay nafti hore kaxaysanayay gaari hubaysan weerarkan oo dhaliyay khasaare kala duwan ayaa waxa markaas si degdeg ah uga hadlay taliyaha ciidanka ee maamulkaas oo sheegay inay fashiliyeen gaarigana meel dhexe ku qarxiyeen laakiin xarakada mujaahidiinta ash-shabaab waxay sheegtay in weerarka uu beegsaday ilinka hore ee xarada laga ilaaliyo isla markaana ay ku dhinteen 3 askari 17 kalena ay ku dhaawacmeen taasoo ay sii dheertahay burbur gaadiid iyo sahay goobta til maalintii shalay waxaa xarada booqasho ku tagay hoggaamiyaha maamulka galmudug qorqor si uu niyadda ugu dhiso askartii ka badbaaday weerarka oo uu ka baqayay inay xarada isaga baxaan taliyihiisii ciidanka oo goobta ku soo dhaweeyay ayaa mar kale ku adkaystay inaysan wax khasaare ah ka soo gaarin weerarka waxana uu yiri
waxa la socotaan maalin dhaweeyay inay isku day ka dhacay laakiin dhiirranaanta ama fojignaanta ciidanka aya waxa keentay in baawurka lagu qarxiyo banaanka waxa isku dayay inuu halkan sabab tilmaamsado laakiin wardii ugu horeeyay ayaa fahmay kadibna waa la toogtay markaas ku qarxay madaxweena soo dhawow
intaas kadib hoggaamiyaha galmudug oo ay murugo ka muuqato isla markaana uu garab taagan yahay dagaal oogi hore Cabdi Qaybdiid ayaa sheegay war ka duwan kii taliyaha wuxuuna qiray inay askar kaga leeyahay istishaadiyada kuwaas oo uu shahaado ku tilmaamay
geesiyaal qaran naftooda u horay dalka waa ku faraxsanahay inaan maanta idin soo gaarno markii aan maqalnayna waa idin soo gaarnay si degdeg ah shahaaday ahaayeen dadkii ku dhintay ee ka mid ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 12aad eheladii iyo qaraabadiina waa u tacsiyeynaynaa tacsi kale ugu sinnaynaa weliba waa la xiriireynaa halkaa ku dhintay iyo ku dhaacay loo soo gudbay ayadoodii iyo xaaladoodii loo soo gudbay haddii la yiraahdo adinkana waa la amaal marinayaa waa la xiriireynaa meel kastoo ku habboon abaalmarintiina waana la abaalmarinayaa darajo iyo xurmo kaleba
kala hadalka maamulka galmudug ee ku aadan weerarkii 22kii bishan ayaa ka marqaati kacaya inuu gaaray khasaare culus ciidankii xerada ku haray ee ka badbaaday weerarka waxay ahaayeen kuwo ildheer oo aanay farxadi ka muuqan sidaa darteed hoggaamiye qorqor ayaa waxa uu ku yiri al-shabaab mar dambe idinma soo weerarayaan
waxaan idin cadeynaynaa idinkuguma imaan doonaan xeryihiina mar dambe
ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka oo aan runta looga baran ayaa marar badan ku horfaday xubay warbaahinta kadib markii ay kala hadleen waxaana weerarkii Badweyn uu laba ku noqonayaa weerarkii cuslaa ee isna shalay lagu qaaday xero ay Turkidu ku leeyihiin duleedka magaalada Muqdisho oo saraakiil lagu tababarayay dowladda federaalka halkaas oo lagu dilay 7 ka mid ah saraakiishaas 14 kalena lagu dhaawacay
qoraa Soomaaliyeed ayaa warbixin ka diyaariyay xasradaha ka ogan Itoobiya dhexdeeda iyo arrimo kale qoragan oo lagu magacaabo wadaad yari Xaashi ayaa waxa uu diirada ku saaray 5 qodob oo kala duwan waxaana inoo soo jeedinayay wariye Maxamed Cali Aadan
wixii ka dambeeyay 1990-ka marba marka ka dambeysa waxay Itoobiya ku dadaalaysay inay noqoto awoodda dhexe ee geeska Afrika caburin badan oo ay ku hayeen shucuubta ay gumaystaan kadib waxaa dhalatay dowlad lagu soo dhisay maslaxad oo reer galbeedka ka dambeeyeen ninka qabsaday dowladdaas waxa uu markiiba la kulmay caqabado caqabadahaas baynu mid u taaban doonaa idamka alle tikre iyo BB muddo 72 sanadood ah oo maamulkii TPLF xukunka hayeen waxa ay kasbadeen cadaawad nan kastaba leh waxa aanay Itoobiya ka noqdeen duka balcad cadaawadda loo hayo waxa ay keentay in dhammaan shaqaalaha hoosaadyadii isaga baxaan dhulka qoomiyadaha kale waxaa la gaaray heer ay gabadhii aqalka baarlamaanka haysay iscasishay tigreegu waxay go'aan ku gaareen marka inay xagal daaciyaan dhammaan waxqabad kasta uu ra'iisul wasaaruhu la yimaado khilaafkooda oo maalmihii dambeeyay cirka isku shareeray waxa uu ku qotomaa muddo kordhinta loo sameeyay ra'iisul wasaaraha iyo weliba xisbiga BB xisbiga barwaaqada oo tigreegu u arkaan sharci ku tumasho iyo dastuur jabin dastuurka Itoobiya waxaa gacmahooda ku sameeyay qoomiyadda Tigreega isla markaana isla keysiyay dagaal ka qarxa xukuumadda dhexe iyo ismaamulka Tigreegu wax la baciidsan karo ma aha waxa wararka qaar sheegayaan in ismaamulka Tigreegu ay qabsan doonaan doorasho bilaha soo socda isla markaana ay Itoobiya ka go'i doonaan taasoo xukuumadda dhexe ku abuurtay walaac weyn wararka qaar ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaruhu dhammaan danjirayaashii reer galbeedka kula shiray Addis Ababa si loo dhexgalo isaga iyo TPLF kolka kadibna waxa uu la shiray wadaadadii diinta Kirishtanka ugu waaweynaa lamana oga halka ay ku dambayn doonto waanwaantaasi axmaara iyo xukunka Itoobiya bishii Juun ee sanadkii hore 2019 ayaa jeneraal lagu magacaabi diray Asminu Tiseej uu bilaabay inqilaab ka dhan ah dowladda dhexe ee Abiy Ahmed sargaalkaasoo horey uga tirsanaa saraakiil lagu eedeeyay inqilaab hore oo ka dhan ahaa xukuumaddii TPLF ayaa la xiray kadib waxa uu tacdiibin iyo toorjar ku waayay mid ka mid ah indhihiisa sargaalkaasoo madaale ahaa waxaa la soo daayay 2018 kadibna waxaa loo magacaabay taliyaha ismaamulka amxaarada halkaas uu ka soo bilaabay shirqoolo uu ku dilay taliyihii guud ee ciidanka Itoobiya CR Mikonen 22-kii Juun 2019 waxa uu noqday ninkii dardargeliyay xisbigii NAMA oo kasbaday taageerada qoomiyadda axmaarada qoomiyaddaasoo u haysatay in Itoobiya iyagu leeyihiin ugu dambeyn 24-kii Juun ayaa Asminu Tiseej la dilay halkaasna noloshiisu ku soo afgooday balse waxa aan weli duugoomin rajadii qoomiyaddiisa ee ahayd Itoobiya annaga iska leh maamulkeeda iyo luqadeedaba Masar iyo Niilka Niilku waa webi weyn oo u kala baxa Niilka Cad iyo Niilka Buluugga ah Niilka Cad waxa uu ka soo bilaabmaa harada Victoria ee Uganda iyo Tanzania halka Niilka Buluugga ahi uu ka soo bilaabmaa harada Tana ee Itoobiya labada Niil waxay ku kulmaan magaalada Khartoum ee dalka Suudaan Masar iyo Itoobiya jaar ma aha laakiin waxa ay wadaagaan Niilka dadka reer Masar waxa ay ku tiirsan yihiin biyaha webiga Niilka halka dadka Itoobiyaanka ahina ay yihiin dad badankoodu aan koronto haysan Itoobiyaanku waxa ay sameysteen biyo xireen weyn oo lagu magacaabo Abay halkaasoo ay rabaan in ay koronto dadkooda uga helaan isla markaana ay wadamada jaarkooda u iibgeeyaan Masariduna waxay rabaan in naftooda badbaadiyaan waxaa la sheegayaa in biyo xireenkani noqonayo kan labaad ee adduunka ugu weyn haddii biyaha Niilka lagu sii daayona uu Niilku gabi ahaanba ka joogsan doono Masar khilaafka labada wadanna halkaas ayuu ku saleysan yahay lamana baciidsan karo in dagaal ka dhex qarxo Suudaan iyo xuduudka 19-kii sano ee ugu dambeeyay waxaa khilaaf xagga xuduudda ay ka dhex taagnaa Suudaan iyo Itoobiya nasiib darada ayaa ahayd in aanay dhul ballaarsigaas ka hadli jirin xukuumaddii hore ee Al-Bashir dhulkan oo ah dhul beereed hodan ah ayaa war rasmi ah oo ah laga sii daayay telefishinka qaranka Suudaan markii ugu horreysay uu ka hadlay madaxweynaha dalkaasi Cabdil Fattaax Burhaan xoolo dhaqatadii waa laga qaaday xoolahoodii halka beeralaydina lala wareegay dhulkoodii nooma harin waxaan ka ahayn in aan dadkayaga difaacno mooye sidaas waxaa yidhi madaxweyne Burhaan khilaafkaas uu ka taagan gobolka Al-Qadaarif ee bariga Suudaan lama oga halka khilaafkaasi ku dambayn doono laakiin waxaa la saadaalinayaa in markasta xaaladu cakirmi karto Soomaaliya iyo Itoobiya Itoobiya waa ummad la isku kabkabay oo qasab loogu taliyo waxaa kale oo Xabashida iyo Soomaalida ka dhexeeya khilaaf qarniyo soo taagnaa halka kaliya Itoobiya awooddeeda lagu wiiqi jiray waa dhanka Soomaalida sidaas darteed Itoobiya dhaqaalaha ugu weyn ee ciidamadeeda waxa ay ku bixisaa sidii ay Soomaalida u kala qaybin lahayd isla markaana u baabi'in lahayd wadaadadii bilowgii 2006-dii awoodeystay waxa ay u kala qaybiyeen dhinac loola baxay Qunyar Socod iyo kuwa la fogeeyay halkaas maana rag saaxiiba ahaa ay ku kala dhaqaaqeen qiimo kasta oo lagu baabi'in karo halgan islaami ah iyo mid wadani ahba Itoobiya way bixisaa balse soo jirto siima jirto waana meerto maalmuhu goor kasta oo ay noqotana Soomaalidu ma ilaabi doonaan dhulkii awoowayaashooda ay ka talin jireen iyo imaaradahoodii
mujaahidiinta Al-Qaacida ee jasiiradda carabta ayaa ka tacsiyay dalkii uu Faransiiska Maali ugu geystay hogaamiyaha mujaahidiinta Maqribul Islaam warkaas ayaan goor dhow idin soo wadnaa balse markaan aynu aadno dhanka iyo degmada Buulafulay oo ka dhacay xukun dil ah oo lagu fuliyay laba askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka Koonfur Galbeed fagaaro weyn ku yaala degmada Buulafulay ee walaayadda Islaamiga ah ee Baay iyo Bakool ayaa waxa isugu soo baxay boqolaal dad ah si ay u daawadaan xukun xad ah oo lagu fulinayo laba ruux xukunkan oo ahaa xadurido ayaa waxaa lagu fulinayay Cismaan Daahir Cali iyo Axmed Shariif Cabdiwaaxid oo ahaa askar ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed isla markaana nolosha lagu soo qabtay mid ka mid ah garsoorayaasha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo goobta ka hadlayay ayaa ugu horreyn soo bandhigay cadeymo ku wadan eedeymaha loo jeediyay askartan iyo maamulka ay u shaqeynayeen.
Waxaan halkan ka cadeynaynaa xukun xadurido ah ay ku xukuntay محكمه ولايه اسلاميه باي بقول لبدان من اكلعه كو عثمان باهر علي او لو يقانا اكثر دجن قنصح داره دادي سنه هاي صدني كوجر كان ترسن عيدن كردده كونفر قلبت ايو ردده دحه لب احمد شريف عبد واحد دجن وان لوين دادي سنه هاي سدين لباطن جر كان ترسن عيدن ردده كونفر قلبت كيف تابوليسا صح فاهمتا حكمك فهي ساقصان عيدن كمجاهدين دا لبدا قفض او مدعيدا وذكرفو حسن او قطرسان عيدن كرددا ايغا دوما ليسان ايا صدا او قركو عبايي وكيل دعوها عيدن كمجاهدين دا اسمان باهر او لا يقانو اختار وحو قطرسان يهي عيدن كدها رددا وحو كمد احا عيدن كي كسو دولي محافظة بنصار اولايدا لبا احمد شريف وحو كترسين يهي عيدن كردد كونفر قلبت غارهان كوا بوليسكا وحو نكترسين يهي مددان شان سنة
انت اسكدب غرصورها يسو قد بي حكم كاي متستين يسيدو كلا وحاي دين تي سلام كوكو حكم تاي
ايه ايسان ياشا قركو حسن مقعيدو دا ايه جواتا اي كبحيان او قرال اح او ان اي كترسين يهي عيدن كرددد اي نجرن عبايمو صح اح او كما راح بنان او موجنا يا كبحتان كودا دولة الردد عن كاهين اكودا ولبا اي جران استامو موجنا يا ان اي وليكو جران عيدن كافي صدا مشار كودا او ولي اغصا لعا سمكاردو دا وحيكو حقونتي محكمة اسلامي حد الردد لبدا قصاد او فرتينا جوغا عنكر كفار شاغني مغعيدودا لو ان لغو فوليو حد كاسي ولن تاسن اي تهي دل وهو كسب نادي حكم كان اقرار الدلل اللو عسكري حكم كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة الا مسلما وانا لفوليك راحت
حكم كان كدعي دقمدا بولا فولي لغو ديلي لبدا اسكري ايا وحو كسو اذيا يدو تضبادي لصور دافي حكم نكو واللمي دهاي كدعين فقاريال كو يالا دقموين كترسن شاب الله دحي يقل قدود مجاهدين تالقاعدة جزيرة عربتا يكتي عسيي دلكي وفرانسيس كمالي وقستي هقاميه مجاهدين تمقرب الاسلام وري سلمان نحمد ديانوفا فاهنيا
مؤسسة ورباهينات الملاحم أي باهسي بيان كصوبحي مجاهدين تالقاعدة جزيرة العرب كاسو لغة تعزيي استشهاد كالشيخ بمصعب عبد الودود أميركي هرأي مجاهدين تالمغرب الإسلام وهو فرانسيسكو كدلي ور وكفولي وقوي مالي فرفرشة كدب وحابيان كاللقجري أنه أهل القاعدة جزيرة العرب وحانفتين ولا لهين نجوغ مغرب الإسلام هقان كقوت القاعدة يقودهان أمد إسلام كوغة تعزيينينا استشهاد كهقامياها ليقاها iyo imaamka geesiga ahaa ee Cabdulmalik Daragdal oo loo yaqaan Abi Mus'ab Abdul Wadud kadib masiiray iyo umri lagu buuxiyay nafar ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta al-Qaeeda ee Jaziratul Arab wuxuu bayaanku intaas ku daray in Sheikh Abi Mus'ab Abdul Wadud oo ahaa qof leh tajaarub dheer imtixaanaad kuna ay banaanka soo dhigeen waay aragnimadiisa sidii uu maalinba ugu sii gudbay jaranjarooyinka mas'uuliyadda jihaadkana uu gaaray manzilada ugu sareysa oo ah shahaadada oo uu ku helay gacanta Faransiiska Saliibiga ah ayuu yiri bayaanka ها هو شهيدي شيخ ابو مصعب يدو روح دي سو اي لحق شي كلمات كيسا ديجي سنه او كدح سعودي حددده دعوديسا مركز بي قلوب تسامين كو يشان وحان كلمات كاس كميدا وحان كترينينا معاني دا غسريسا اي غوشا اني كميت هاي كسغنانتا اهدافتا يا مبادئدا يو ان ان لبدلين غرغرتنا لغا غلين الله نا وحان ويديسنينا انو نغ سو دين كيسا الا ان كلا كلنو ayaa lagu yiri bayaanka tacsiida ah ee ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta al-Qaeeda ee Jaziratul Arab kuna saabsanaa tacsiida Sheikh Abi Mus'ab Abdul Wadud mujaahidiinta al-Qaeeda ee Jaziratul Arab waxay shaaca ka qaadeen in jihadka uu sii socon doono kuna xirneen istishaadka hoggaamiye Francis kuna ay tahay inuu fisho weerar waaweyn oo gelgeladnihiisa ha uu shahiiday Sheikh Abu Mus'ab Abdul Wadud jihadkuna baaqi ayuu ahaan doonaa inta ba idiintu baaqi sii tahay loolan kuna joogta ayuu ahaan doonaa inta ba xaq iyo baatilka ay joogan weeraraduna way sii socon doonaan inta ba idiimuhu kala duwan yihiin dhulkana uu dhulkii yahay samadana ay samadii tahay basharkana uu basharkii yahay waxa isbedelayna waa in hoggaamiye uu raayada u dhiibay hoggaamiye kale Faransiiskuna wuxuu ku siimaashoobi doonaa haadaanta iyo bahlada dagaalada mustaqbalkana waxaa qabsan doona weerar kaga yimaada halyeeyada Maghrib al-Islam ee jooga Mali iyo Algeria ayaa lagu yiri bayaanka tacsiida ah ee ka soo baxay mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab bayaankan ka soo baxay mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab wuxuu iimaanayaa iyadoo dhawaan dalka Mali uu Faransiiska ku dilay hoggaamiyihii mujaahidiinta Al-Qaacida ee Maghrib al-Islam waxaana lagu xaqiijiyay khabarka istishaadka sheekha kelimad ay baahisay muassada warbaahineed ee Al-Andalus oo jeedinayo Sheekh Abu Cabdi Ilaah oo ah mas'uulka warfaafinta mujaahidiinta Al-Qaacida ee Maghrib al-Islam
ummati ghaliya
ummadena qaaliga walaalayga muslimiinta ee jooga bariga iyo galbeedka walaalayga mujaahidiinta ee gacanta ku haya dhimbilaha dabka walaalayga mujaahidiinta ee ku jira xabsiyada cadawga waa bari kasto oo dilaacan sugaya faraj assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu allah weyneeyo ajarkeena iyo ajarkiina ee ku aadan weysmada aan anaga iyo idinkuba weynay amirka alqaacida ee wadamada maghrib alislam oo aha shiiqii geesiga iyo sakhinimada badnaa ahaana libaax halyey ah ahna abi muscab cabdilwaduud raximahullah kadib duqayn diyaaradeed oo ku beegsatay waqooyiga maali wuxuu allah doonay in duqayntaas ay gabagabo khayraysan u noqoto masiiro jihaad oo soo socotay 72 sano sannadahaasna sheekhu marna ma baran micnaha raaxada seeftiisana galka kuma celin ilaa ugu dambayntii uu gaaray dantiisa
نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله
بيان كاسو بحي القاعده جزيره العرب وحو كسو اديا يدو دوان حركه مجاهدين تال الشباب سدن او كلي كغه تعسيسي استشهاد كشيخ ابي مصعب عبد الودود وحانا مؤسسه ورباهينيد الكتائب اي باهيسي بيان كاسو بحي هوغان كسر اي حركه مجاهدين تال الشباب وحان هلكان تعزيدينا برح تران او قدرينا ولا لهينا مجاهدين تي جوغا مغرب الاسلام ايو اهلدا شيخ ابي مصعب يولا لهيسا دمانتودا الله او نحرسته وحان الله او ويدينينا انو كو الهامي الصبر ايو وحي مصيبادا كو هلمامان كان اجرسيو مصيبادودا وغونا بدلا وحكا خير بدن وحان سيدوا كلا مجاهدين تا مغرب الاسلام كو بورينينا اني سقنادان اتكيستان كان ارغوتان صليبيين تا حاسدين تا اه muslimiintu kagama baran reer maghrib al-islam intii ay taariikhdu jirtay waxan ka ahayn ad adeyg iyo in lagu darnaado gaalada ee labalaaba amaliyadkiina oo darandooriya weeraradiina waxaan idin kaga digaynaa wahniga ayaa ka mid ahaa bayaanka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ummada muslimka looga tacsiyeeyay istishaadka sheekh abi mus'ab abdulwadud oo ahaa amirkii hore ee mujaahidiinta al-qaacida ee maghrib al-islam 72 sano oo kamid cimrigiisa ayuu Sheekh Abi Mus'ab Cabdiruudud ku qaatay fagaarayaasha dagaalka taasoo ka soo bilaabanaysa sanadkii 1992 waxaana tan iyo markaas uu sheekhu taagnaa saaxadka dagaalka isagoo hoggaaminaya mid kamid faracyada ugu adag uguna ballaaran ee Al-Qaacida waxaana hoggaaminta faracaas uu sheekhu qabtay sanadkii 2006 halkaas oo jamaacadii As-Salafiyya lid-da'wati wal-jihad ay ku biirtay mujaahidiinta Al-Qaacida
hubinta ganacsiga iyo warku saabsan dalka Mareykanka ayaa idinku soo maqan balse markaanayno aadno dhanka iyo gobolada Waqooyi Galbeed Soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo wariye Cabdullaahi Yaasin Jaamac maamulka Soomaaliland ayaa qaaday xayiraadihii la xiriiray cudurka corona oo muddo ay ka cabanayeen bulshada ku dhaqan gobolada uu ka arimiyo
madaxweyne hoggaanka maamulka Soomaaliland Cabdiraxmaan Sayle ayaa saxaafadda waxa uu sheegay in ay ka noqdeen awaamirtii ay soo rogeen dhowr bilood ka hor kadib markii caalamku waad ugu faafay cudurka corona bulshada ku dhaqan deegaanadaasi ayuu maamulku guldareystay inuu xakameeyo maadaama ay dulmi cad u arkeen in dugsiyada Qur'aanka Kariimka iyo goobaha waxbarashada maadiga ah ay xirnaadaan culaysyo kalena ay saarnaadaan xilli ay fasaxan yihiin diyaaradaha iyo gaadiidka Itoobiya ka keenaya qaadka iyo waxyaabaha kale arintaasi waxay keentay in lagu dhawaaqo in xayiraadii koronaha la xiriirtay la qaaday madaxweyne xigeenka Soomaaliland ayaa akhriyay go'aamada ay soo saareen
koow in laga bilaabo 30ka bisha Juun oo dhamaadka bishan ah gudigu ay waxay gabi ahaanba qaadeen dhamaanba xayiraadii la saaray nooc kasta oo kamid ah adeegyadii iyo shaqooyinkii dalka gudiisa kuwaas oo loo xayiray loogu xayiray hanuunka awgi sida adeegyada waxbarashadii raasiga hoteladii gaadiidkii wixii la mid ah waxa waajib ah in adeeg iyo shaqo kasto oo laga qaado xayiraado ay u hoggaansamaan dhamaan habraacyada qaranka ee loo dejiyay qodobka labaad waxa gudigu qaadeen dhamaan xayiraadii la saarayadna dowladnimada diyaaradaha rakaab keenay kana soo degay madaxda dalka sidoo kale waxa yana laga qaaday dhamaan xayiraadii la saaray isku socodka xuduudaha laga soo galo xagga dhulka iyo badda iyo cirkaba waxaana waajib ah in mar walba loo hogaansamo dhammaanba habraacyada qaranka ee loo dejiyey kahortaga faafidda COVID-19.
Dadka dibadda ka imaanaya ayuu maamulku shuruudo adag ku xiray.
Qodobka saddexaad waxay guddigu ku wargelinaysaa dadka iyo dadka dalka dibaddiisa ka imaanaya ee ka soo degaya, ka soo galaya xuduudaha ama dhulka ka soo galo ama cir ama bad, in qof kasta uu sito ama uu ka soo qaato dalka uu ka soo dhoofayo warqad caddayn ah oo ay ku caddahay inaan qofkaasi qabin xanuunka coronavirus ama COVID-19 negative test certificate-na sito. Warqadda caddaynta waa inaanay muddadeedu ka badnaanin 4 cisho maalinta uu qofka dalkaas soo galayo. Guddigu waxay halkan si cad u bayaaminaysaa in qofka aan sidan wax caddayna oo negative testigaasi aanay sidan balse ka soo dega madaarada dalka uu galayo karantiin uu isagu isku qabo kharashkiisa.
Cudurka corona ayaa aad u saameeyey isu socodka ganacsiga iyo waxbarashada, maadaama shisheeyaha iyo maamulada ka amar qaatay soo rogeen awaamiir badan oo arrimahaasi hakinaysa.
Warka dibadda ayaa idinku soo maqan dhegaystayaal, balse markaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta ganacsiga, waxaana soo jeedinaya wariye Maxamed Ciise.
تجارتي من باعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
إيه استيال حبين تقنعسي وحن ما أنتو كسو قدبين دونا مهردها اللغو إيبيو داب ريتك إيو قيمة هراشين كدلك
بدأتها
qaar ka mid ah noocyada dhirta waxaa ku jira daawooyin shirkadaha sameeya daawadana waxay badan kood daawada ka sameeyaan dhirta. Hadaba waxaan tagnay goob lagu iibiyo daawo dhireedka oo ku taala deegaanka Kunyabaru ee hoos yimaada degmada Baraawe ee wilaayada Shabeellaha Hoose. Waxaan holwadeen ka mid ah holwadeenada dukaanka wax ka waydiinay daawo dhireedka uu iibiyo, wuxuuna sharaxaad naga siiyay qiimaha ay iibiyaan daawo dhireedka gaar ahaan xulbada.
Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Dukaanka waa magaciisa horta Daru Salaam Allah. Waxaan ku yahay mudawaadka iyo malabka iyo xabsoodada iyo xulbada iyo qosol hindiyan ku iibiyaa.
Waa gartay aan ka waran xulbada sidee u iibisaa?
Xulbada waxaan ka dhanaa tumanki $5. Ruucan waa $1. Nus kiilan waa $2. Kiiladuna $4. Haa. Dad badan macaamiish way imaadaan. Haa, dadka si fiican u isticmaalaan haa.
Aan waa tahay qaabka idin kaga qaataan dadka.
Dadka mar ruuci qaata mar kiilo mar nus kiilo.
Sidaas u bidhin.
Haa.
ama wax faa'iido ah ma saartaan xulbada?
Xulbada waa saarna nus door ayaan hadda aan saarnay, waxaan ku soo gadnay xamar oo kala 8,000 qiimo wax yar aan saarnay 3,000 oo kala meelaha aan saarnay.
Si guud marka faa'iido oo in ka soo gasho ma jirtaa aan xulbada?
Haa, wajitaa.
Inta badan bulshooyinka Soomaalida waxay hadda dareemeen waxtarka daawo dhireedka iyadoona ay soo badanayaan goobaha lagu iibiyo. Dhakhaatiirtana waxay ka digayaan in aqoon la'aan la isticmaalo daawo dhireedka, taas oo halkii laga rabay daawo iyo caafimaad keeni karta cudur adag. markaana qiimaha raashinka qaar ka mid ah suuqyada ku yaala jubbooyinka, galleyda ayaa ugu horeysa oo ka soo go'da beeraha, waxaa koombadeedii la iibinayaa 10,000 oo shilinka Soomaaliga ah, loorkeediina waxaa la iibinayaa 630,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Digirta haddaan egna koombadeedii waxay ahayd 22,000, loorkeediina waa 1,400,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Sisinta kiiladeedii waa 18,000, loorkeedana waa 1,260,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Saliid macsarada haddaan egna waxaa jirgaankeedii la iibinayaa 1,100,000 oo shilinka Soomaaliga ah, halka litarkeeduna uu yahay 60,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Markaana haddaan u weecano dhanka suuqa sarifka, waxaa maanta halkii doolar lagu bedelayay 620,000 oo shilinka Soomaaliga ah, boqolka doolar waxaa lagu qabanayay 2,607,000 oo shilinka Soomaaliga ah, bixintuna waa 2,609,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Halka ayaan ku soo afmeereynaa xubintii ganacsiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
اختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
مركان قيمه راشينك قار كميد أهسوق يذي قبل كشب الله هوسى قلي إذا أيا أغوه الرئيس أو كسو قوضة بيرها وحاكم بدي دي لإيبين أيا تضبكن أو شلنك سوماليق أه لوركي دين وحالي إيبين أيا شنبقو لأفرتنكن أو شلنك سوماليق أه digirta hadaan eegna koombadeedii waxay ahayd 20,000 loorkeediina waa 1,600,000 oo shilinka Soomaaliga ah sisinta koombadeedii waa 15,000 loorkeediina waa 1,200,000 oo shilinka Soomaaliga ah silid macsarada hadaan eegna waxa jirgaankeedii la iibinaya 1,200,000 oo shilinka Soomaaliga ah halka litirkeedu uu yahay 60,000 oo shilinka Soomaaliga ah markaana hadan u weecana dhanka suuqa sarifka waxa maanta halkii dollar lagu bedelayay 26,000 oo shilinka Soomaaliga ah boqolka dollar waxa lagu qabanayay 2,600,000 oo shilinka Soomaaliga ah bixintuna waa 2,615,000 oo shilinka Soomaaliga ah halka ayaan ku soo gabagabeeyayna xubinti ganacsiga assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
هل كوركان دقي استيال وذن كغا إيمان يوايدا عد إسلامي آهي الفرقان قويس مريكان أو سيدح قفك كوبان أيا كوهفتي بركات كطالة قوري أي كدقنايين قبل كان يوجرسي ودن كاس dadadan ayaa timid ka gadaal markii qoys Ameerikaan ah oo ka kooban 3 ruux ay u guureen guri ku yaala gobolka New Jersey ee waddanka Mareykanka qof daris la ahaa qoyskan ayaa waxa uu sheegay inuu maqlay qeyla dhaan daran waxana uu durbadiiba wacay sida ay booliisku sheegeen 911 kaas oo ah emergency degdeg ah kooxaha gurmadka ee la wacay markii ay soo gaarin goobta waxay indhahoodu saareen 3 qof oo mayd ah kuwaas oo ku haftay barkad ay ku lahaayeen guri ay ka deganaayeen magaaladaas saddexda ruux ee halka ku dhintay ayaa waxay kala ahaayeen gabar yar oo isjajir ah iyo sidoo kale labadii dhashay marka laga yimaado saddexda qof ee ku haftay biyaha waxa kale oo jiray xubin kale oo qoyska ka mid ahaa kaas oo ku noolaa guriga laakiin saraakiisha booliska arinkan ka hadlay ma aysan faahfaahin sabab la xiriira dhibaatooyin ka dhalan kara waa sida iyagu hadalka ay u dhigeen dhacdooyinka noocan oo kale ah ayaa nahayn mid ku cusub waddanka Mareykanka warkiyad kala socoteen dhageystayaal idaacadda Al-Furqaan way naga inta